Gemeente, wat 'n voorreg om weer in die huis van die Here saam te kan vergader. Aan u almal hartlik welkom ook. Ook in besonder al die gaste wat saam met ons is, almal hartlik welkom. Voor die erediens begin, lees ek eers die afkondigings van die kerkraad. Vandag se eerste kollekte is bestem vir die teologiese opleiding en die tweede kollekte is bestem vir die sending. Volgende week is die kollektes vir die diens van barmhartigheid en hulpbehoevende kerke. En dan wijk 5 die hele gemeente en besonder die gaste om na die erediens onder die lapa verversings te geniet. Tot sover die afkondigings. Gemeente, na Fotum en Seengroet gaan ons saam sing uit Psalm 92. Psalm 92 vers 1, 4 en 5. Wie sou die Heer nie prys nie, as weer met nuwe gloed rustig ons begroet. En ook op hierdie rustig mag ons die Heere loof en prys. Laat ons die erediens nou staande begin. En dan belei ons allemaal saam en ook in ons harte. Ek sla my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En dan groet die Here ons ook, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste, oor die konings van die aarde. Amen.
Thank you.
Here gee sy wet vir ons ook as 'n reël vir ons dankbaarheid, sodat ons die wet kan onderhou, nie om daardeur verlos te word nie, maar om te bewys dat ons dankbaar is vir verlossing wat ons ontvang het. En laat ons ons ook daarin verlustig en die wet van die Here lief hê, want dan is daar vrede in ons gemoed vir die wat God se beveel het, lief het. Ons gaan ook daarvan sing na die wet uit Psalm 119, Psalm 119 vers 59 en 60, na die wet van die Here. Dan lees ons die wet van die Here soos volg in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poort is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
gemeente, kom ons bid nou saam. Onse Vader wat in die hemel is, op u wette gee ons ag. Gee dat ons ook daarvolgens sal lewe, om ons dankbaarheid te betoon. Ja, ons wil u vra of u ons harte sal gee wat lief is vir u wet, dat ons die goedheid van u wet sal besef, en dat ons u daarvoor ook dan loof en prys. Maar ons was ook in die afgelope week ondankbaar gewees. Ons was nie tevrede met u gebooie nie, en ons het u gebooie oortree. En daarom wil ons u vra of u genadiglik ook al ons oortredinge sal vergewe. Verlig ons harte sodat ons weet waar ons oortree het, en dat ons in die week wat kom ook weer met 'n nuwe liefde u wet sal gehoorsaam. Ons wil u ook vra of u met u gees nou ook in ons harte sal werk. As ons u woord gaan oopmaak en ook daaruit gaan lees, wil ons u vra of u ons verstand sal open. Open ons oë en ons ore, dat ons kan sien en hoor wat u vir ons wil sê deur u woord. Ja, maak ons harte ontvanklik vir die woord, dat dit kan ingang vind. Ja, sny met die woord, sodat die verkeerde wat daar is, weggesny kan word, en dat slegs die goeie sal oorbly. Ons bid en vra dit om Christus ontwil. Amen. Gemeente, ons gaan vanoggend verder lees uit die profesie van Nahum. Ons gaan Nahum hoofstuk 2 lees, en dan na die lees van Nahum 2 gaan ons ook 'n gedeelte lees uit Openbaring 19. Openbaring 19 vers 1 tot 10. En na die lees van die woord gaan ons saam sing. Ons gaan sing uit Psalm 60 verse 1 en 3. Daar sing ons ook van die Here se straf oor sy volk, maar ook dat die Here in beheer is ook van al die nasies rondom Juda. Dan sing ons in vers 3 oor Gilead sal ek heerser bly, Manasse dees ook van my. Van Moab sal ek my waskom maak, oor Edom nog belus op wraak sal ek in hoogheid triomfeer. En dis ook wat duidelik gaan word ook uit vanoggend se preek, die Here wat ook heerser is oor al die nasies en hulle in sy hand hou. So Psalm 60 vers 1 en 3 na die lees van die woord. Nahum hoofstuk 2. 'n Verwoester trek teen jou op. Bewaak die vesting. Kyk uit langs die weg. Versterk die lendene. Versterk jou met alle mag. Want die Here herstel die heerlikheid van Jakob, net soos die heerlikheid van Israel. Want plunderaars het hulle geplunder en hulle wingerdlote verniel. Die skild van sy helde is rooi geverf, die dapper manne in skarlaken gekleed. Die strydwaan skitter met die glans van staal op die dag as hy hom gereed maak, en die spiese word geswaai. Langs die pad raas die strydwaans, hulle jaag rond oor die vlaktes. Hulle voorkoms is soos vakkels, soos bliksemstrale skiet hulle heen en weer. Hy dink aan sy vername manne, hulle struikel in hulle vaart, hulle hardloop na die muur waar die stormdak opgerig staan. Die poorte van die rivier word oopgemaak en die paleis smelt weg. En dit is beslis, die stad word ontbloot sy word weggevoer, en haar slavinne kla soos die stem van duive, en slaan op hulle bors. En Ninive is soos 'n vyver van waters, al die dae van haar bestaan, maar hulle loop weg. Staan tog, staan, maar daar is niemand wat omdraai nie. Roof silwer, roof goud, en onuitputlik is die voorraad, 'n rykdom van allerhande kosbare dinge. Leegheid, ontlediging, vernieling, en die hart versmelt, en die knie wankel, en in al die lendene is krampe, en die aangesig van hulle allemaal word bleek. Waar is die leeplek van die leeuws, wat die voedingsplek was van die jong leeuws? Waar die leeuw, die leeuwin, die klein leeuwkie rondgeloop het, sonder dat iemand hulle skrik maak? Die leeuw wat vir sy kleinkies geroof en vir sy leeuwine gewurg het, wat sy gate met roof gevul het en sy leeplekke met buit? Kyk, ek het dit teen jou, spreek die Here van die leerskare, en ek laat jou strydwaans in rook opgaan, en die swaard sal jou jong leeuws verslind, en ek sal jou roof van die aarde verdelg, en die stem van jou gesante sal nie meer gehoor word nie. Tot sover uit Naam, dan lees ons ook nog uit Openbaring 19, Openbaring 19 vers 1 tot 10. En na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê, Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God, want sy oordele is waaragtig en regverdig, want hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het, en hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. En vir die tweede maal het hulle gesê, Halleluja, en haar rook gaan op tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit en gesê, Amen, Halleluja. En 'n stem het uit die troon uitgegaan en gesê, Prys onse God, al sy diensknegte, en julle wat hom vrees, klein en groot. En ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte, en soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk donderslaa wat sê, Halleluja, want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf, Salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê, Moenie, ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. Tot sover die skriflesing. Gemeente, die tekst van vanochtend is Naam 1 of Naam 2, vers 1 en 2 en ook vers 13. Sal dit weer saam lees. Een verwoester trek teen jou op, bewaak die vesting, kyk uit langs die weg, versterk die lendene, versterk jou met alle mag, want die Heere herstel die heerlijkheid van Jakob, net soos die heerlijkheid van Israel, want plunderaars het hulle geplunder en hulle wingerdlote verniel. In vers 13, kyk, ek het dit teen jou, spreek die Heere van die leerskare, en ek laat jou strijdwaans in rook opgaan, en die swaard sal jou jongleeuws verslind, en ek sal jou roof van die aarde verdelg, en die stem van jou gesante sal nie meer gehoor word nie. Gemeente, na die verkondiging van die woord, gaan ons saam sing uit skrifberuiming 29, sing daarvan verse 2, 5 en 8. Skrifberuiming 29 is een beruiming van openbaring 19. Dit het ons ook dan saam gelees. Geliefde gemeente van ons Heere Jesus Christus, in die vorige preek uit Naam 1 het ons baie gefokus op die jaloersheid van God. Vanuit Naam 1 het ons gesien hoe die jaloersheid van God tweeledig werk, spesifiek dan ook met betrekking tot Nineve en dan teenoor Juda. Ons het dus baie nou fokus gehad op Naam 1 en die jaloersheid van God. In Naam 2 kry ons dan echter te maken met een oorlogsbeskrywing van Naam. In sy gesig sien Naam hoe die Babyloniese Rijk, hoe die Babyloniese Weermag homself gereed maak om op te trek teen Nineve. Dit word vir ons duidelik beskryf in hoofstuk 2 vers 3 tot 12. Ons sien in vers 3 hoe die Babyloniese weermag gereed maak om op te trek na Nineve. Die krygsmanne maak gereed vir oorlog. Hulle eister strijdwaans is blink gepolle toer. Dis gereed vir oorlog. Ja, dit skitter in die sonlig. As die strijdwaans heen en weer trek, dan lyk het soos 'n weerligstraal wat slaan. Ja, met spoed en orde trek hulle op na Nineve. En dan in vers 5, dan skuif die fokus vir 'n oomblik terug na Nineve. Die koning van Nineve dink aan sy dapper helde. Hulle het hom al baie oorwinnings gegee. Hulle sal in staat wees om hom ook te verlos hierdie keer. Maar helaas, hulle struikel in hulle vaart as hulle na die mure gaan om dit te beskerm. In die tyd wat hulle by die muur aankom om dit te beskerm, het die vyand reeds 'n stormdak opgerig waar hy veilig is om teen die aanvalle van Nineve, wat hulle self sou beskerm met bo of selfs klippe of brandende hout afgooi na die vyand. Maar die stormdak van die vyand is reeds opgeslaan. Daar is geen keer meer aan die aanval van die Babyloniërs nie. Hulle kan gemaklik die muur afbreek en toegang verkry. Dis wat ons ook sien wat gebeur in vers 6. Toegang word verkry tot die stad en die vyand begin verwoes. Daar is geen keer aan die verwoesting nie. Dit is beslis, soos ons in vers 7 lees. Nineveh word ontbloot. Niemand bly oor om die stad te verdedig nie, vers 8. En verder roof die vyand ook al die skatte van Nineveh, soos ons lees in vers 9. Dit was 'n ontelbare hoeveelheid skatte. Nineveh het vir baie jare al die volke rondom hulle verwoes en hulle skatte vir hulle self geneem. Maar nou is dit Babel se beurt om die skatte weg te neem. Ja, Nineveh is leeg en verniel. Die moed van die magtige Nineveh is gebreek. Hulle harte versmelt, hulle knieë word lam. Hulle gesigte word bleek, vers 10. Dan vergelyk Naam Nineveh ook met, en die koninklikes van Nineveh met leeus. Die leeplek van die leeus is vernietig. Daar is niks meer oor nie. Ja, die magtiges is vernietig. Geen meer toekoms vir Nineveh nie, vers 11 en 12. Ja, Babel vernietig Nineveh. Daar is geen oorblyfsel nie. Maar is dit al? Is dit al wat ons moet raak sien in hierdie gedeelte? Nee, broeders en susters, daar is baie meer, 'n baie groter prentjie wat ons moet raak sien uit hierdie profesie. Ek mag aan julle vanoggend die evangelie verkondig onder die volgende tema en punte. Babel vernietig Nineveh. Maar die Here leer ons om dieper te kyk. In die eerste plek, die aanval op die volk bring die Here in beweging. En in die tweede plek, die vernietiging van die vyand bring verlossing vir die volk. So die tema, Babel vernietig Nineveh, maar die Here leer ons om dieper te kyk. Dan in die eerste plek, die aanval op die volk bring die Here in beweging. Soos ons in die inleiding gesien het, gaan Babel Nineveh vernietig. Dit sal verwoes word. Maar laat ons nou 'n tree of so terugstaan en die groter prentjie van God se heilsgeskiedenis raak sien. Ja, God het die Assiriërs gebruik in sy diens om Juda te straf vir hulle ongehoorsaamheid. Hierdie verskynsel dat die Here ander volke gebruik om sy volk te straf is nie vir ons onbekend nie. Reg deur die geskiedenis van Israel sien ons hoe God hierdie heidene nasies gebruik om sy volk te straf. Dink maar aan die tydperk van die rigters. Die volk val weg, hulle is ongehoorsaam aan die Here. En dan stuur hy ook vyande om Juda of Israel te straf. En dan telkens, as die volk weer hulle bekeer, wek die Here 'n rigter op en is daar verlossing. Maar wat gebeur as die vyand te ver gaan? As hulle vergryp aan die volk van God en buite die vasgestelde grense gaan wat God gestel het. Gemeente, dit bring God in beweging. Maar laat ons nie dink dat God omkant gevang word deur die vyand se vergryp nie. Dis nie asof die Here sien die volk word vernietig en dan skielik moet hy 'n plan beraam nie. Nee, gemeente, dis nie wie God is nie. Hy is alwetend, almagtig, alomteenwoordig. Hy sien die kwaad wat die heidene nasies aan sy verbondsvolk aanrig, selfs nog voor hulle dit aangerig het. Ja, God ken die hart van die mens, en daarom sien God die kwaad, lank voordat die vyand die kwaad eers aanrig. En as ons kyk na die geskiedenis, dan sien ons hierdie patroon telkens weer raak. Wanneer die vyand hulle aan God se volk vergryp, dan kom die Here in beweging. Dink maar ook aan die geskiedenis van die volk Israel toe hulle in Egipte was. Vir 'n tyd het hulle in vrede gebly, maar toe daar 'n nuwe farao kom wat nie van Josef en al die dade van die Here geweet het nie, toe begin hy die volk sien as 'n bedreiging. Daarom beplan hy ook om die volk klein te maak, om hulle onder beheer te hou. Eers deur dat hy hulle slawe maak om harde arbeid te verrig. Hulle moes stede bou, slawe arbeid verrig. Maar dan as dit nog nie die gewenste uitwerking het nie, dan besluit hy om die seentjies dood te maak wat gebore word. Ja, en hier sien ons die volk van God in nood. Maar die Here is nie doof vir die volk se smart nie, vir hulle geweeklaag en geween nie. Hulle gebede styg op tot by God. Hy ken hulle smarte, hy verhoor hulle gebede. En dan begin God om 'n weg te berei om sy volk te verlos, om hulle uit Egipte uit te lei. Ja, God stuur Moses saam met Aaron na Farao. Farao wil nie die volk laat trek nie, ondanks die bevel van Moses dat hy die volk moet laat trek. Maar telkens verhard Farao sy hart. Selfs na 9 plaag verhard Farao sy hart. Dis eers wanneer die eersgeborene sterf, dat Farao sê, gaan tog net. Ons ken die geskiedenis. Ja, God kom in beweging en berei 'n pad vir verlossing vir sy verbondsvolk. As ons dan weer terugkeer na die situasie van Ninive en die Assiriese Ryk in Naam, dan moet ons ook besef dat dit die Here is wat die Assiriese Ryk vernietig. Kyk maar weer na Naam 2 vers 13. Ek het dit teen jou, spreek die Here van die leerskare, en ek laat jou strydwaans in rook opgaan, en ek sal jou roof van die aarde verdelg. 3 maal ek, die Here. Ja, hy is die een wat in beweging kom, as die volke teen Juda is. In die 2020 vertaling word het baie duidelik gestel, dis ek teen jou, Ninive, God teenoor vyand. Ons kan dit ook verder bevestig met wat ons lees in Jesaja 10 vers 5 tot 7. Laat ons dit ook saam lees. Jesaja 10. Wee Asser, die roede van my toren, en 'n stok is hy, in hulle hand is my grimmigheid. Ek sal hom stuur teen 'n roekelose nasie, en ek sal hom bevel gee teen die volk van my grimmigheid, om buit te maak en roof in te samel, en om hulle tot 'n vertrapping te maak, soos modder van die strate. En ons sien dat Assirië is 'n roede, of 'n strafstok, as mens dit so kan noem, in die hand van die Here. En hy word gestuur teen Juda. Assirië is dus 'n instrument in die hand van die Here om sy volk te tuchtig. Maar wee Asser, oftewel Assirië. Ja, want die Here bepaal die grense waarbinne Assirië mag optree om die volk te tuchtig. Maar Assirië steur hulle nie aan daardie grense nie, waar die Here die volk gebruik om Juda te tuchtig. Daar sien Assirië 'n geleentheid om homself te verryk. Ons lees dit ook in Jesaja 10 vers 7. Maar hy bedoel dit nie so nie, en sy hart dink nie so nie, maar om te verdelg is in sy hart, en om 'n nasie uit te roei, nie min nie. Wat is net 'n tuchtiging van die Here moet wees, word 'n aanval op die volk van God. Ja, die vyand gaan buite sy grense, en juist daarom kom die Here in beweging. Hy sal nie duld dat die vyand buite die grense gaan om sy volk te straf nie. As ons dan verder lees, nog in Jesaja 10, dan sien ons ook die straf van Assirië. Kyk maar na Jesaja 10 vers 25 en 26. Daar lees ons, want nog 'n baie kort rukkie, dan is die grimmigheid ten einde en my toren gaan uit om hulle te vernietig. En die Here van die leerskare sal oor hom die geesel swaai, soos Midian verslaan is by die rots Oreb. En sy staf sal wees oor die see, en hy sal dit ophef op die manier van Egypte. Ja, God se toren gaan uit teenoor Assirië. Dit gaan uit om hulle te vernietig. Ja, die Here sal oor hulle die geesel swaai. Ja, gemeente, dit is vir ons duidelik dat dit die Here is wat aan die werk is. Hy is aan die beweeg. Kom ons beweeg nou 'n bietjie verder in die geskiedenis wanneer die volk in ballingskap sit in Babel. Dis ook bekende geskiedenis vir ons wanneer Haman beplan om die volk uit te roei. Hy haat die Jode en dit vooral met Mordegai weier om voor hom te buig. Dan in sy woede gaan hy na die koning en vra toestemming om die volk uit te roei. Ja, ons weet hoe die geskiedenis verloop, gemeente. Hoe Esther na die koning gaan en hom nooi saam met Haman vir 'n ete en ook hoe Mordegai verhoog word deur Haman teen sy wil. Hoe Esther vir 'n tweede keer die koning nooi en dan ook vra of die volk hulle kan verdedig. Ja, daar was 'n aanval van die vyand op die volk van God, maar die Here kom in beweging. Ja, gemeente, as die vyand sy hand uitsteek na die volk van God, dan is die vyand in feite besig om sy hand teen die Here, teen die gesalfde van die Here uit te steek. Nog 'n voorbeeld van hierdie wat ons sien baie duidelik in die Nuwe Testament is in Handelinge 9. Saulus, wat later Paulus geword het, is besig met 'n dodelike aanval op die kerk van Christus. Hy kry volmag om die mense van die weg, soos wat dit daar staan, om hulle te vervolg en na Jerusalem te bring as gevangenes. Maar op pad na Damaskus stuit die Here hierdie plan. Dis dan opmerklik om te sien wat die Here vir hom vra, vir hom sê. Sul, waarom vervolg jy my? Nie waarom vervolg jy die Christene of die kerk nie, of die volk nie, nee, waarom vervolg jy my? Ja, Saulus vervolg die kerk, maar die Here is in beweging. Hy stuit daardie plan. En dit is wat ons ook dus moet raak sien in die profesie van Naam, as ons weer teruggaan. God is aan die werk, ook al is dit deur die diens van Babel. Dit gaan nie net oor die profesie van Ninive wat gaan val nie. Nee, dit gaan oor die Here wat aan die werk is. Hy is besig om te werk omdat sy volk aangeval word. En daarin word hy self ook aangeval. Maar broers en susters, nie net in daardie tyd nie, maar ook in vandag se tyd is die Here nog aan die werk. Deur die geskiedenis van die kerk word die kerk van Christus aangeval en bedreig. Maar God sit nie stil nie. Hy is aan die werk. Ja, die Seun van God vergader, beskerm en onderhou sy gemeente van die begin van die wêreld af tot die einde toe. Sondag 21. Ja, dit beteken dat Christus vandag nog ook besig is met sy werk in die kerk. Hy is vandag nog besig om sy kerk te beskerm. Ja, hy beskerm sy kerk teen die aanvalle van die wêreld. Ons kan wel nog in alle vryheid saamwees en vergader en vrylik getuig van Jesus Christus. Maar daar gaan tye kom wanneer dit nie meer gaan wees nie. Tye waar ons nie vrylik en openlik die woord van God mag verkondig nie, omdat dit blyk so liefdeloos te wees. Ek meen, hoe kan ons sonde uitwys, gemeente? Dis mos liefdeloos. Ja, alhoewel dit nog nie so in ons land is nie, moet ons nie vergeet dat dit in lande wel so is nie. Lande waar daar nie gepreek mag word teen sonde of dinge soos homoseksualiteit en alles wat daarmee saamgaan nie. of lande waar die landse leier of slegs alle aanbid mag word. Dink maar aan Noord-Korea of baie lande van die Midde-Ooste. Maar ook daar is Christus besig om sy kerk te beskerm en te bewaar. En laat ons daarom ook nie nalat om vir daardie Christene te bid nie, dat die koninkryk van God ook daar in daardie lande mag kom, dat die werk van die duivel vernietig mag word en dat daar vryheid kan wees. Gemeente, dit bring ons dan ook by ons tweede punt. Die vernietiging van die vyand bring verlossing vir die volk. Gemeente, as die Here in beweging kom teen die vyand, dan kan ons maar weet dat dit nie goed gaan eindig nie. Ons het reeds in die vorige preek gesien die toorn en grimmigheid van God en dat niemand bestand is daarteen nie. En ook vanuit ons teks is het duidelik dat die stad Ninive nie bestand is teen die Here wat in beweging kom nie. Ja, Babel kom teen Ninive op en verwoes die stad. Die Assyriese Ryk gaan ten gronde. Maar dis nie al waaroor het gaan nie. Dit gaan nie net oor Ninive wat verwoes word nie. Nee, daar sit meer agter daardie verwoesting. Ons sien dit duidelik raak in vers 2. Want die Here herstel die heerlikheid van Jakob, net soos die heerlikheid van Israel. Want plunderaars het hulle geplunder en hulle wingerdlote verniel. Ja, kyk dieper, gemeente. Wanneer die Here die vyand vernietig, dan beteken dit verlossing vir God se verbondsvolk. Jakob se heerlikheid word herstel. Jakob se naam en ere word herstel deur die Here self. As ons staan dat die heerlikheid van Jakob herstel word soos die heerlikheid van Israel, dan moet ons nie dink dat Juda herstel word soos die 10-stamme ryk nie. Dis nie moontlik nie, want die 10-stamme ryk is nie herstel nie. Waarop dit wel waarskynlik dui is dat die heerlikheid van Juda herstel gaan word, soos in die tyd van die Verenigde Ryk, toe die konings soos Dawid en Salomo konings was. Ja, die vyand het Juda geplunder en hulle verniel, maar daar kom 'n einde aan. Die heerlikheid van Jakob sal weer herstel word, soos in die dae van Dawid en Salomo. En reeds in hoofstuk 1 het ons daardie verlossing gesien. Lees maar gerus weer hoofstuk 1, veral dan verse 12 en 13. Die juk van Ninive sal afgegooi word. Ook hierdie lees ons in Jesaja 10 vers 27. Ons lees daar, en in die dag sal sy las afgly van jou skouer en sy juk van jou nek. En die juk sal tot niet raak vanweë die vettigheid. Ja, die Here kom in beweging, gemeente. En wanneer die vyand verslaan word, dan is al verlossing vir sy volk. As ons weer teruggaan in hierdie geskiedenis en gaan kyk na wat ons in die eerste punt genoem het, sien ons weer eens hierdie patroon raak, hierdie patroon van God wat in beweging kom, vyand vernietig en die verlossing wat daar is. Ons het gesien hoe die Here besig was om 'n pad van verlossing uit Egipte te berei. Ja, die hand van die Here was swaar op Egipte met die pla wat hy gestuur het. En dan met die 10de plaag bereik het 'n hoogtepunt. Die Here stuur 'n verderwer na Egipte om sy hand te slaan aan al die eersgeborenes. Ja, daar waar daar nie bloed aan die deurkosyne was nie, daar word die eersgeborenes getref. Eksodus 12. Ja, gemeente, die eersgeborenes in Egipte word getref. Dan kom daar verlossing. Israel word uit Egipte weggestuur deur die farao self. Ja, die verderwer kom en daardeur word verlossing bewerk vir die volk. As ons dan weer terugkom na ons teks, dan sien ons ook dat daar 'n verwoester teen Ninive optrek. En ons het gesien dat hierdie verwoester Babel is, wat Nineveh verwoes het, maar as ons dieper gaan kyk, dan kan ons sien dat die Here eintlik die ware verwoester is. Dis die Here wat besig is. Hy is die een wat teen Nineveh optrek, wat hulle laat opgaan in rook, soos wat ons in vers 13 gelees het. Ja, soos wat die Here die volk van Nineveh verwoes, sodoende bring hy ook verlossing en heerlikheid vir sy volk. Gemeente, daar's 'n pragtige eenheid wat ons dus moet raak sien in hierdie gedeelte. Vers 1 en 2 omarm die gebeure in vers 3 tot 12, saam met vers 13. Ja, Babel is die volk wat beskryf word wat Nineveh verwoes, maar dis die Here wat in beheer is. Hy is die een wat verlos. Die vyand vergryp hom aan sy volk en dan is dit die Here wat sy volk bevry. As ons dan weer eens 'n paar tree terugneem en na die groter plan van God se heilsgeskiedenis kyk, dan moet ons raak sien dat hierdie verlossing van Juda 'n gebeurtenis is wat deel maak van die groter heilsgeskiedenis van God se volk. Van die sondeval af is God besig met daardie verlossingsplan. Daar is deurlopend stryd tussen die slang en die vrou, tussen Satan en die verbondsvolk. En keer op keer sien ons hoe die Here in beweging kom en die vyand vernietig en sodoende dan ook verlossing bring vir die volk. Ja, ons moet dus nie net stil staan by die verlossing van Juda uit die mag van Nineveh nie, maar ons moet verder kyk na die uiteindelike verlossing wat gekom het deur Jesus Christus. Ja, van die begin af was God aan die werk om vir sy volk verlossing te bewerkstellig deur Jesus Christus. En op die regte tyd het God ook sy seun gestuur om verlossing te bewerk. Ja, daar aan die kruis roep Jesus uit, dit is volbring. Gemeente, die stryd is gewen. Jesus Christus het die dood oorwin. Ja, die mag van Satan is gebreek. Die mag van die sonde is gebreek. Dit is vernietig. En daardeur is daar vir ons ook verlossing en heerlikheid. Ja, die vyandse vernietiging word vir ons verlossing. Maar geliefdes, hoe ervaar ons tog nie nog die aanvalle van die vyand teen die kerk nie? Van alle kante af is daar aanvalle op die gemeentes van Christus. Ja, daarom moet ons ook bid. Bid soos Christus ons geleer het. Laat u koninkryk kom. Want wat bedoel ons as ons dit bid? Bewaar u kerk en laat dit groei. Vernietig die werke van die duivel, elke mag wat teen u opstaan en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige woord bedink word, totdat die volkomenheid van u ryk kom, waarin u alles en almal sal wees. Sondag 48. Ja, totdat die volkomenheid van u ryk kom. Ja, gemeente, laat ons na daardie dag verlang, die dag van die wederkoms, want dan sal ons in die volkomenheid van die verlossing deel, dan sal ons dit in volheid ervaar. Ja, op daardie dag sal die groot hoer geoordeel word, en die bloed van die Here se diensknegte sal op haar gewreek word, Openbaring 19 vers 2. Ja, op daardie dag sal ons die bruilof van die lam saam met die lam vier. En salig is die wat genooi is na daardie bruilofsmaal. En laat ons daarom ook gereed maak vir daardie bruilof. Maar hoe doen ons dit? Daarvoor kan ons weer teruggaan na Sondag 48. Die heel eerste reël daar. Regeer ons so deur u woord en gees, dat ons hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Ja, ons berei onsself voor deur gehoorsaam te wees aan die woord van God. Ons word deur sy woord en deur sy gees gelei en geregeer. ja, dan gaan het nie meer oor ons eie opinies of menings of gevoel nie, maar dan gaan het oor die woord van God. Wat sê hy vir ons? Laat ons dus onszelf onderwerp aan die woord van God, zodat ons nie vijande van God is nie. Ja, anders geld dit wat die Here ook, dan geld dit ook dat die Here teen ons gaan optrek. Ja, laat ons as gemeente ons onderwerp aan die woord van God en deur sy gees gelei word, zodat daar nie in die dag van oordeel vir ons gesê word, dis ek teen jou, VGK Pretoria nie, maar dat daar vir ons gesê word, prys onse God al sy diensknegte en julle wat om vrees, klein en groot, Openbaring 19 vers 5. Ja, gemeente, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam kom. Laat ons ons daarop voorberei, gemeente, en ons gereed maak om te deel in die volheid van die verlossing, omdat die vijand dan volledig uitgeroei en vernietig sal wees. Amen. Gemeente, laat ons nou ook saam sing uit Skrifpruiming 29 vers 2, 5 en 8. Dat ons nie vijande van u sal wees nie, maar dat ons kinders van u sal wees. Ons wil jou ook voorbeelde doen vanochtend vir broeder Wim van der Horst, wat in die week geval het. Maar Here, dankie dat hy ook weer by die huis kan wees en daar ook kan aansterk. Gee hom ook krag en 'n spoedige herstel. Ons wil u vra of u ook met die Christene sal wees waar daar vervolging is. Ja, ons dink spesifiek aan lande soos Noord-Korea en lande in die Midde-Ooste waar daar sterk vervolging is teen Christene. Ja, Here, laat daar ook toch verlossing en bevryding sal kom vir daar die Christene. Here, daar is reg oor die wêreld aanvalle teen die kerk. En ons wil u vra, Here, bewaar u kerk, sodat die kerk ook kan standhou teen die aanvalle van die duivel. Dat die kerk gewortel sal wees en gevonden sy fundamente sal wees in Jesus Christus en in sy woord. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Regeer ons deur U woord en deur die Gees. Laat ons ons hoe langer hoe meer aan U onderwerp. Bewaar U kerk en laat dit groei. Vernietig die werke van die duivel, elke mag wat teen U opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen U heilige woord bedink word, totdat die volkomenheid van U ryk kom, waarin U alles en almal sal wees. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Gemeente, kry nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes, soos waarvoor dit bestem is, die eerste kollekte vir teologiese opleiding en die tweede kollekte vir die sending. En na die kollekte gaan ons saam sing as slotsang, skrifpryming 29 vers 9. Ontvang nog die seën van die Here en gaan na u huis in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal.